Darn 1. Gwrandewch ar y darn ac atebwch y cwestiynau.
Athrawes dwi, a dwi'n dysgu yn ysgol gynradd Hen Bont. Mae'r ysgol ar y ffordd fawr rhwng Aberdŵr a Llwyn Fawr. Mae 20 o blant yn fy nosbarth i. Fy hoff wers ydy mathemateg, ond dwi ddim yn hoffi dysgu Ffrangeg. Bob dydd Gwener, da ni'n mynd i'r pwll nofio.
Darn 2. Gwrandewch ar y darn a llenwch y tabl.
Dwi'n gweithio yn y banc ym Mhorthmadog. Dwi'n gadael y tŷ am 8 o'r gloch ac yn cyrraedd y gwaith am 9:15. Dwi'n cael paned o goffi am 10 o'r gloch ac yn ffonio cwsmeriaid am 9:30 wedi 11. Am 2 o'r gloch, y prynhawn, dwi'n cyfri'r pres. Cyn gorffen gwaith am 9:30 wedi 4, dwi'n tacluso'r ddesg.
Darn 3. Gwrandewch ar y darn ac ateb y cwestiwn.
Mair dwi, a dwi'n gweithio mewn siop wyliau yn Harlech. Fy hoff wlad i ydy Ffrainc. Dwi'n meddwl mai Paris ydy'r ddinas ddela yn y byd. Dyma'r lle mwyaf rhamantus a'r lle gorau am croissants ffres. Ond y peth gweitha am Paris ydy'r gyrwyr tacsi.